Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, bu dəfəki fərmandan kimlər faydalandı, siyasi məhbus sayısından kimlər yenə içərdə qaldı? Milyonlarla adamı aldadan 90-cı illərin məşhur maliyyə piramidası yenə geri qayıdır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşının şəxsi həyatına müdaxilə ilə bağlı iş açırlar, amma şantaj faktı niyə unuduldu? Və günün sualı, necə olur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi öz qəzetinin pislədiyi jurnalisti müdafiə edir? Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 057-44-101-7 nömrəsində SMS göndərməklə. İndi isə kontekst proqramı xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycan üzrə beynəlxalq tərəfdaş qrupu jurnalist Xədicə İsmailovanın şantaj və təqib olunmasını pisləyib. Qrup yaydığı bəyanatda Xədicə İsmailovanın təqib edilməsi və qorxudulmasını təcili araşdırmağa çağırır. Sitat: Xədicə İsmailovaya qarşı çirkin kampaniya tənqidi yazıların dərcinə son qoymaq məqsədi güdür. Azərbaycan hökuməti bu hücumların araşdırılması üçün təcili tədbirlər görməlidir. Statın sonu. Bəyanatda daha sonra bildirilir ki, bu cür hallarla Azadlıq qəzetinin redaktoru və direktoru Qənimət Zahidovla Azər Əhmədov, həmçinin qəzetin müxbiri Aqil Xəlil və başqaları da üzləşib bəyanatı 11 təşkilat imzalayıb. Jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı təxribat və şantaj hakimiyyətdəki korrupsiya faktlarının araşdırılması ilə məşğul olan jurnalisti gözdən salmaq üçün çirkin cəhddir. Bunu isə Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini John Dalosen bildirib. O deyib ki, Xədicə İsmailovanın mənzilində gizli kamera quraşdırılması və çəkilişin güya müxalifətə məxsus saytda yerləşdirilməsi hakimiyyətin bununla bağlılığından xəbər verir. Xədicə İsmailovaya qarşı təqib kampaniyası hakimiyyət məxsus Yeni Azərbaycan qəzetində də aparılıb deyə bəyanatda bildirilir. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari aprelin sonunda Azərbaycana gələcək. O səfər çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Azərbaycan-Pakistan biznes forumunda iştirak eləyəcək. Əfqanistandan baş vermiş vertolyot qəzasında 12 türk əskəri həlak olub. Türkiyə silahlı qüvvələrinin məlumatına görə qəza yerli vaxtla saat 10:25-də baş verib və vertolyotda olan 12 əskərin hamısı həlak olub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Vertolyot Baqram bazasının yaxınlığında yaşayış evinin üstünə düşüb. Baqram sakini Əsədullah xanın dedikləri: Vertolyotun bu evə düşməsi nəticəsində qadın və uşaqlar da daxil olmaqla qəzaya tamaşa edən bir neçə nəfər yaralanıb. Bu evdə yaşayan iki nəfər isə yanıq xəsarət alıb. Əsədullah xan, yerli polisin məlumatına görə vertolyot düşməzdən əvvəl havada alışıb hazırda Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinin tərkibində 1800 türk əskəri var. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasına daxil olan 6 ölkə Suriyada zorakılıqların davam etməsinə cavab olaraq bu ölkədəki səfirliklərini bağlayıb. Bu ölkələr Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Oman, Qətər və Küveytdir. Bu barədə Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının rəhbəri Abdüllətif Əl-Zayani məlumat verib. Həmçinin ABŞ və Fransa bundan əvvəl Dəməşqdəki səfirliklərini bağlayıb. İtaliya, Böyük Britaniya və İspaniya isə bu ölkələrdəki diplomatik missiyalarının fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıblar. Başqa bir məlumata görə isə Dəməşq ətrafındakı Katana, Dumayr və Tal məntəqələrində hökumət qoşunları və müxalifətin tərəfinə keçmiş hərbçilər arasında toqquşmalar davam edir. Bu barədə Suriya hüquq müdafiəçiləri xəbər verirlər. Talda dünəndən başlayan atışma bugün səhərə qədər davam edib. Hökumət qoşunları ay yarım əvvəl bu bölgədə nəzarəti ələ keçirmişdi. Ötən il martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Beşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 8000-dən çox adamın öldürüldüyünü bildirir. Cümə günü Moldova'da nəhayət ki yeni ölkə prezidenti seçildi. 63 yaşlı hüquqşünas Nikolay Timofti parlamentdə keçirilmiş səs vermədə 62% səs toplayıb. Moldova parlamenti 2009-cu ildən prezident seçə bilmirdi. Hakim koalisiya müxalifətlə razılığa gələ bilmirdi. O parlamentdə çıxış edərkən hökumətin Avropaya inteqrasiya kursunu davam etdirəcəyini bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə həmkarım Xədicə İsmayılovanı susturmaq üçün şantaj eləyənlər, istəklərinə nail ola bilməyəndə onun şəxsi həyatına aid görüntüləri internetə yerləşdirdilər. Ən müxtəlif səviyyələrdə bu məsələni pisləyən bəyanatlar Azərbaycan hökumətindən günahkarları cəzalandırmaq üçün çağırışlar olandan sonra Prezident aparatından öncə olayı pislədilər, sonra isə prokurorluq cinayət məcəlləsinin şəxsi həyata müdaxilə maddəsinin iş açıldığını bildirdi. Ancaq şantaj faktına görə iş açan olmadı. Maraqlıdır ki, şəxsi həyata aid video görüntülər Yeni Azərbaycan qəzetindəki pisləyən yazı ilə eyni gündə çıxmışdı. Bu da sanki diqqətdən kənarda qaldı. Və indi həmin partiyanın rəhbərliyi bu halı pisləyən bəyanat verir. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova Bakı Şəhər Prokurorluğuna dəvət olunub. O, prokurorluğa martın 17-sində vəkili Adil İsmayılovla gedəcək. Amma jurnalist cinayət işindən narazı qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə, araşdırma zamanı təkcə şəxsi həyata müdaxilə faktı nəzərə alınmamalıdır.
Mənim istintaqla bağlı əsas tələbim odur ki, istintaq təkcə şəxsi həyatın toxunulmazlığı ilə bağlı deyil, həm də şantaj ilə bağlı aparılsın. Çünki mənə təhdidlər jurnalist fəaliyyətimlə bağlıdır və bu təhdidlər araşdırılmalıdır. Bu təhdidlər araşdırılmayacaqsa, bu indidən istintaqın obyektivliyinə şübhə salacaq.
Xədicə İsmayılova martın 8-də həzə məktubu alıb və xəbərdarlıq edilib ki, onunla bağlı intim görüntülər yayımlana bilər. Bu həftə isə jurnalistlə bağlı intim görüntülər internetdə yerləşdirilib. Bundan sonra Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Həmin maddə şəxsi həyata aid məlumatların, sənədlərin, çəkilişlərin, səs yazılarının yayılmasını, habelə satılması və başqasına verilməsini qadağan edir. Bu maddə ilə təqsirli bilinən kəs 100 manatdan 500 manata kimi cərimə oluna bilər. Həmin şəxsin 240 saatədə İctimai işlər və ya bir lədək islah işləri ilə cəzalandırılması da mümkündür. Martın 16-sında reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunda Xədicə İsmayılova ilə bağlı dəyərmi masa keçirilib. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyib ki, bu birbaşa Prezident Administrasiyasında hazırlanan aksiya idi. O, əvvəllər də başqa jurnalistlərlə bağlı belə materialların yayımlanmasını misal gətirib. Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə martın 15-də baş verənləri pisləyib və günahkarların cəzalandırılmalı olduğunu deyib. Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı jurnalist Xədicə İsmayılova ilə bağlı görüntülərin yayımlanmasına münasibət bildirib.
Mənim münasibətim çox mənfidir, mən onu çox istəyirəm. Bunu edən bütün mənəvi dəyərlərdən uzaq, tərbiyəsi bir adamdır. Kiminin asılı olmadan hər bir şəxsin özünün özəl həyatı var. Bu özəl həyata müdaxilə etmək yol verilməzdir. Baxmayaraq ki, Xədicə xanımla mənim aramda ayrı-ayrı məsələlərlə münasibətdə çox ciddi fərqlər var. Bütün bunları namazın kənara qoyuram. Lakin onunla bağlı təşkil olunmuş bu çəkilişi də, onun efirə buraxılmasını da mən pisləyirəm. Qətiyyən yol verilməzdir və bu tərbiyəsiz bir hərəkətdir.
Fəzal Ağamalıya görə kimsə Xədicə İsmayılovadan intiqam almaq üçün də həmin kadrları yaya bilərdi. Azərbaycan üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq qrupu da jurnalist Xədicə İsmayılovanın şantaj və təqib olunmasını pisləyib. Koalisiyanın bəyanatında jurnalistin təqib edilməsinin və qorxudulmasının təcili və tam təhqiqatına çağırılır. Xədicə İsmayılovaya qarşı çirkin kampaniyanın məqsədi birdir, tənqidi yazıların dərcinə son qoymağa məcbur eləmək. Onu şantaj edənlər çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti intim xarakterli məsələlərə həssas yanaşır və onlar başa düşürlər ki, bu Xədicə İsmayılovanın özü üçün də pis nəticə verə bilər. Azərbaycan hökuməti bu hücumların araşdırılması üçün dərhal tədbirlər görməli, bu cür təhdidləri istisna eləyən atmosferi təmin etməlidir. Koalisiyanın koordinatoru Artikl 19-un icraçı direktoru Agnes Kalamart belə deyib. Amnesty International təşkilatı da ayrıca bəyanatda çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Xədicə İsmayılovaya qarşı təxribat və şantaj hakimiyyətdəki korrupsiya faktlarının araşdırılması ilə məşğul olan jurnalisti gözdən salmaq üçün çirkin bir cəhddir. Gizli kameranın Xədicə İsmayılovanın mənzilində quraşdırılması və sonradan video çəkilişin güya müxalifətin məxsus saytda yerləşdirilməsi hakimiyyətin buna bağlılığından xəbər verir. Bunu Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini John Dawson deyib.
Şahnaz bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi öz qəzetinin pislədiyi jurnalistin müdafiəsinə qalxır. Sən də fikrin deyə bilərsən 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndilik kontekstda Melir Xəcəyə qarşı şantaj və video reportajın yayılması ilk hal deyil. Ancaq maraqlıdır ki, 2005-ci ilin martında jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra elə bu qətldə daxil olmaqla Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqə, onları döyməyə görə bir nəfərə də olsun gözdağı kimi cəza verilməyib. Jurnalistlər, qəzetlər özləri isə müxtəlif iddialarla tutulurlar, məhkəmələrə verilirlər, cərimə olunurlar. Elə bu gündə Qubada Xəyal TV-nin 3 əməkdaşının tutulması xəbəri yayıldı. ATƏT və Media Hüquqları İnstitutu son 6 ildə jurnalistlərə qarşı edilənlərə göz atıb və səbəbini də tapıb. Ətraflı duruna səfəri.
2005-ci ildən bugünə qədər difamasiya, böhtan və təhqir şikayətləri əsasında 21 jurnalist həbs olunub. Bu dövr ərzində müxtəlif media qurumları üzərinə ümumilikdə 4,5 milyon manatdan artıq təzminat qoyulub, jurnalistlərə 330-dan artıq cinayət işi açılıb. Bu rəqəmlər Media Hüququ İnstitutu və ATƏT-in Bakı ofisinin martın 6-sında keçirdiyi dəyərli masada açıqlanıb. Media Hüququ İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev deyir ki, media üzərinə bu hücumların 2005-ci ildən bəri artmasında difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da böyük rol oynayır.
2012-ci ildə, bu il isə hazırda 6 məhkəmə işi baxışladı. Həmin işlər üzrə artıq biri barəsində qərar verilib. Bu, Xural qəzetinin işi ilə bağlıdır. Xırdalan pivə zavodunun rəhbərliyi həmin qəzeti məhkəməyə vermişdi. O qəzetdən 150 min AZN cərimə tələb edirdi və onu qismən təmin edərək qəzeti 50 min manat cəriməliyib məhkəmə. Və bundan əlavə hazırda baxışda olan işlərin əksəriyyəti Yeni Müsavat qəzeti ilə bağlıdır. Təxminən 6-7 iş var və qəzetdən istənilən təzminatların sayı təxminən 3 milyon manata yaxın olmalıdır.
Media ekspertləri hesab edir ki, tənqidçi medianın üzərinə qoyulan bu rəqəmlər əsaslandırılmır və şişirdilir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu qəzetlərin işini çətinləşdirməkdədir.
Son Xural işində verilən qərar Azərbaycanda minimum əmək haqqının 532 mislidir. Yəni Avropa Məhkəməsinin çox gördüyündən 10 dəfə daha çox. Bu baxımdan da mən məsələnin hüquqi aspektindən dönərək qeyd eləməliyəm ki, difamasiya haqqında qanun vericisinin qəbulu olduqca vacibdir.
Azərbaycanda inzibati xətalar məcəlləsini bozmuş hər hansı vəzifəli şəxsin 500 manatdan çox cərimələnməsi təcrübəsi olmayıb. Bunu da Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı bildirir. Onun fikrincə, cərimələri müəyyənləşdirməkdə məhkəmələr jurnalistlərə qarşı ədalət prinsipini pozur.
Cinayət Prosesal Məcəlləsi cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərə mənəvi zərərə görə ödənilən kompensasiyanın məbləğlərini müəyyən edir. Deməli, Cinayət Prosesal Məcəlləsinə görə, xüsusilə ağır cinayətlərdən zərər çəkən şəxslərin cəmi 330 manat kompensasiya almaq hüququ var. Və yaxud da işgəncə almış şəxsə mənəvi kompensasiyanın məbləği 160 manat. Döymə cinayətinin qurbanı olmuş şəxsin ala biləcəyi mənəvi kompensasiyanın qanunla müəyyən olmuş həddi 10 manat. Bir yerdə belə bir mənəvi kompensasiya məbləğləri, o bir yerdə başqa bir mənəvi kompensasiya. Əlbəttə, bu bütün hallarda ədalət balansı pozulmasıdır və əgər bu qanun burada varsa, orada ona artığının qoyulmasını əsaslandırmaq lazım.
Belə işlərdən Ramiz Mehdiyev Xural qəzetinə qarşı 10 min manat, Baltika Bakı MMC-nin baş direktoru Adam Tiləxuray Xural qəzetinə qarşı 50 min manat, Anar Məmmədovun Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı iddiası hərəsinə 4 min manat göstərmək olar. Rəşid Hacılı deyir ki, başqa bir maraqlı məsələ isə bu cərimələr tutulduqdan sonra uşaq evlərinə, internet məktəblərinə xeyriyyə məqsədi ilə yatırılması barədədir. Ekspert deyir ki, vəzifəli şəxslərin bu açıqlamalarını araşdırdıqdan sonra bəlli olub ki, heç bir uşaq evi belə məbləği yardım olaraq almayıb. Difamasiya haqqında qanun postsovet ölkələrindən Orta Asiyanın çıxmaq şərti ilə yalnız Azərbaycan və Belarusda qəbul olunmayıb. Azərbaycanda bu qanun Mətbuat Şurası və ATƏT-in Bakı ofisi ilə birlikdə hazırlanıb müvafiq qurumlara təqdim edilib. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayev bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Azərbaycanın indiki siyasi vəziyyətində difamasiya haqqında qanunun qəbulu yaxşı vəziyyət vəd etmir.
Durna Səfərli. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında günün sualı necə olur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi öz qəzetinin pislədiyi jurnalistin müdafiəsinə qalxır, söhbət Xədicə İsmayılovaya qarşı şantajdan və sonradan video görüntülərin yayılmasından öncə Yeni Azərbaycan qəzetində onun haqqında çıxan yazıdan gedir. Sən də fikrini deyə bilərsən 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, deyir ördək çaşanda dal üstə batar. 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-ləri Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında da işlə biləcəksiniz. Səssiz qalmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Dünən Azərbaycan prezidenti əf fərmanı verdi. Qarşıdan Eurovision gəlməsini nəzərə alan insan hüquqi fəalları, bəlkə ötən il aprelində müxalifətin aksiyasında tutulanların və başqa fəalların da buraxılacağını düşünürdülər, ümid edirdilər. Ancaq əf fərmanına siyasi məhbus siyasında olan ancaq iki nəfərin adı düşdü. Onlardan biri zaten 3-4 ay sonra azadlığa çıxmalı idi, digər də Yeni Azərbaycan Partiyasına keçməklə bağlı müraciət eləmişdi. Hələ də haqsız yerə tutulduğunu düşünənlər isə yenə də içəridə qaldı. Ətraflı Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
4 aydır bu oraya. Her gün de bu cür idi. Sıkıntı içinde yaşamışım.
Rəna Məmmədova prezidentin Novruz bayramı ile bağlı martın 15-də əfv etdiyi 62 məhbus arasında yeganə qadındı. O, ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşını öldürməkdə ittiham olunaraq 2008-ci ildə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Dediyinə görə 19 il həbsdə olmuş həyat yoldaşı həmişə evə içkili vəziyyətdə gəlirmiş və hər dəfə də onu döyürmüş. Növbəti belə bir münaqişə zamanı o yoldaşını itəliyib və bu da onun ölümü ilə nəticələnib. Həbsxanaya düşənə qədər Rəna Məmmədova uşaq həbsxanasında tibbatçı olub. 4 saylı həbsxanada cəza çəkən 56 yaşlı Rəna Məmmədovaya azad buraxılma xəbərini penitensiar xidmətinin rəis müavini Hüseyn Əlxanov çatdırıb.
Məmmədova Rəna Acıbalacı əf sərəncamına düşüb və bunu görüb azadlığa öz yaxınlarına qovuşacaq. Sizə can sağlığa deyirəm. Əlbəttə siz artıq demək olar ki, halk yaşlarınıza çatırsınız. Hələ bir taliyyə var. Mən deməkdim ki, siz residiv cinayət törətmişsiniz. Yalansı bir necə deyərəm. Şunu ola bilsin ki, təsadüfən ola bilsin, ehtiyatsızlığım üzründen ben maraqlanmışam sizin cinayətinə. Prezident tərəfindən bu humanist
çox sağ olun.
Martın 16-sında penitensiar xidmətinin rəsmiləri, ambusuman aparatının nümayəndələri və əf komissiyasının üzvləri əfin icrası ilə bağlı digər həbsxanalarda da olublar. Son əf fərmanı 2 aprel məhbuslarından yalnız Elnur İsrafilova şamil edilib. Bundan başqa Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli də buraxılanlar arasındadır. Amma digər 2 aprel məhbuslarının yaxınlarının bu dəfəki əflə bağlı gözləntiləri özünü doğrultmayıb. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılının qardaşı Vaqif Hacıbəyli 2 aprel məhbuslarının azad olunmamasının səbəbini onların müdafiəsinin zəifliyi ilə əsaslandırır. Hesab eləyir ki, müdafiə işi daha yaxşı qurulsaydı, beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu kimi tanıdığı insanlar çoxdan azadlığa çıxardılar.
Əgər o vicdan məhbuslarının müdafiəsi yüksək səviyyədə təmin olunsaydı, əslində onlarla bağlı işin heç məhkəmə perspektivi yox idi. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərindən heç biri vicdan məhbuslarının azadlığa çıxarılması üçün əllərində olan imkanın heç %1-ini istifadə eləməyiblər.
Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbasının anası Başxanım Abbasova isə deyir ki, o oğlunun son əf fərmanı ilə azadlığa çıxacağına ümumiyyətlə inanmayıb.
İnanmırdım ona görə ki, onlar təkidlə əf ərizəsi yazılmağını tələb edirdilər. Təbii ki, nə onlar, nə də ailəsi o ərizə yazmayacaqdılar. Ona görə də mən təsəvvür eləmirdim bu buraxsınlar. Heç hakimiyyət hazırlaşmır da buraxmağa. Və Turalla da mən görüşdə olanda dedi ki, ana, özünü hazırlama, təbii bizi ola bilsin ki, may ayına qədər saxlasınlar. Bacardıqları qədər bunlar bizi saxlayacaqlar.
15 mart əf sərəncamı ilə azadlığa çıxan Ruslan Bəşirli isə deyir ki, əf ərizəsi yazmadan əfə düşmək mümkün deyil.
Kimsə deyirsə ki, mən əf ərizəsi yazmadan çıxmışam burdan. Qeyri-mümkündür, qardaş, bu qeyri-mümkündür.
Ötən il 2 aprel aksiyasına görə həbs olunan 13 müxalifət fəalı həbsdədir. Onlardan başqa gənc fəal, Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyev və hüquq müdafiəçisi Fidadi İskəndərli də həbs cəzası çəkir. Yerli və xarici hüquq müdafiə təşkilatları bu fəalların həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar əf komissiyasına göndərdikləri siyahıya siyasi və vicdan məhbusları hesab edilən 24 nəfərin hamısının adlarını salınmışlar. Hüquq müdafiəçisinə görə onlar bütün 2 aprelçilər və ümumiyyətlə bütün siyasi məhbusların azad olunacağını gözləyirmişlər. Bu, baş verməsə də Səidə Qocamanlı deyir ki, 62 nəfərin əf olunması da az iş deyil. Martın 15-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf sərəncamı Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra sayca 51-ci əf sərəncamıdır. İndiyə qədər ki, əf sərəncamları 5376 məhkuma şamil edilib.
Marif Çingizoğlu.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu gün prezidentin təyin elədiyi Azərbaycan hökuməti, yəni baş naziri, elə prezidentin partiyası, Yeni Azərbaycan partiyası və onu dəstəkləyənlərin çoxluğunda olduğu parlamentə hesabat verirdi. Yəni, nə isə bir sürpriz açıqlama ya kimdənsə sual, tənqid filan eşitmək şansı az qala Azərbaycan futbol yığmasının dünya çempionu olması kimi bir şey idi. Amma dünyada bəzən möcüzələr də olur və bugünkü izlasda da oldu. Ətraflı İlqar Rəsul.
2011-ci ildə qeyri-neft sektorunun gəlirləri 9,4%, ümumi daxili məhsul isə 3 dəfə artıb. Eyni zamanda əhalinin gəlirləri 2,6 milyard manat artıb. Bunu martın 16-sında Milli Məclisə hökumətin illik hesabatını məruzə eləyən baş nazir Artur Rəsizadə deyib.
Bu illərdə ümumi daxili məhsulun həcmi 3 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,9 dəfə, bütövlükdə investisiyalar 5 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sahələri üzrə 14,1 dəfə, əhalinin real gəlirləri 2,6 dəfə artmış, 1 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılmış, xalqın həyat səviyyəsi yaxşılaşdırılmış, yoxsulluq 5,3 dəfə azaldılmışdır.
Artur Rəsizadə səhiyyə, təhsil və başqa sahələrdə aparılan islahatların sosial-iqtisadi həyata müsbət təsirini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, kosmik sahədə görülən işlər artıq bu ilin sonuna dək Azərbaycanın kosmosa öz peykini buraxacağına əminlik yaradıb. Spiker Oktay Əsədov isə hökumətin bu il səslənən hesabatına münasibətində də ötən ilki fikirlərini təkrarlayıb. Yəni, dünyada başlanmış qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın inkişafı dinamikliyini saxlayıb. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatların rəyinə əsasən Azərbaycan investisiya yatırımında ən yüksək yerlərdə durur. Deyir, ötən il ölkənin investisiya imkanları 72%-ə çatıb. Deputat İqbal Ağazadənin fikrincə isə bu hesabat Azərbaycanın real həyatını əks etdirmir. Bu, sadəcə hökumətin həm parlamentə, həm də xalqa təqdim etdiyi özünün fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmə kitabçasıdır. Deputat düşünür ki, hesabatda Azərbaycan gerçəkliyindən tamamilə fərqli rəqəmlər yer alıb. Ölkə ilə qiymətləndirilib ki, sanki heç bir problemi yoxdur.
Ölkədə elan olunur ki, 7% yoxsulluq dərəcəsi var. Beynəlxalq hesabatların hamısında Azərbaycanda yoxsulluğun əmsalı 22-25% göstərilir. Hökumət bu təzadı izah eləməlidir. Nədən ötürü belə təzad yaranır? Niyə? Və yaxud azad olmayan ölkə, iqtisadi cəhətdən azad olmayan ölkələr siyasətində Azərbaycan niyə yer almalıdır?
İqbal Ağazadənin fikrincə, hökumət öz hesabı altında təbliğat xarakterli rəqəmlər ortaya qoyur. Deyir, axı hesabat siyasi aksiya deyil ki, hökumət burada da özünü PR işi ilə məşğul olsun. Hesabat real rəqəmlərə söykənməlidir. İqbal Ağazadə belə düşünür. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti adətən öz hesabatını keyfiyyət yox, kəmiyyət göstəriciləri üzərində qurur. Yəni, nə qədər iş görülüb. Halbuki bu cür hesabatlar dolğun sənəd sayıla bilməz.
Hökumət deməlidir ki, ötən il ərzində təhsildə hansı keyfiyyət dəyişikləri baş verir. Tutaq ki, orta təhsil ali məktəbə qəbul əmsalı bu qədər yüksəldi, ötən ilə nisbətdə nə dəyişdi, eyni zamanda səhiyyə var. Deyirlər ki, çoxlu xəstəxana tikmişik, amma demirlər ki, tutaq ki, səhiyyənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində nə dəyişdi. Əgər iş yerləri 1 milyon artıbsa, əvvəla bu deyilməlidir ki, bunun nəticələri özünü nədə göstərir. Tutaq ki, bu vacib göstərir. Çünki hadisə institut qurtaranların dərhal işə düzəlməsi özü bir keyfiyyət göstəricidir. Məsələn, deyə bilər ki, institut qurtaran uşaqların neçə faizi dərhal işlə təmin olundu. Bunların heç biri bu hesabatda öz əksini tapmır.
Rövşən Ağayev deyir ki, beynəlxalq təcrübədə hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərindən birlikdə istifadə olunur. O hesab edir ki, Azərbaycanda da belə olmalıdır. Hökumətin hesabatı ilk növbədə cəmiyyətdə hansı keyfiyyət göstəricilərinə nail olunduğunu özündə əks etdirməlidir.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəyik ki, 90-cı illərdə milyonlarla adam aldığı maliyyə fırıldağı yenidən qayıdır.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. 90-cı illərdə SSR-in hələ yenicə dağıldığı və bizim hələ Rus televiziyalarını izlədiyimiz vaxtı görənlər o vaxt göstərilən AO MMM reklamlarını yaxşı xatırlayar. Cəmaata öz səhmlərini satmaq və qısa müddətdə varlamaq vədi verən MMM bir müddət sonra bütün maliyyə piramidalar kimi partladı. Milyonlarla adam fırıldaq qurbanı oldu. Vaxtına Sambanisi içərdə həbsdə oturub çıxdı və indi başqa bir piramida ilə geri qayıdır. Özə bu dəfə beynəlxalq miqyasda. Məqsədi isə əvvəlkindən də qorxunçdur. Ətraflı Kəbiran dilabərdir.
Bir vaxtlar o şirkət gündə milyonlarla dollar qazanırdı. Şirkətin başında duran şəxs isə Dövlət Dumasına deputat seçilmişdi. Bir dəfə hətta prezident seçkilərində namizədliyini də irəli sürmüşdü. Söhbət 90-cı illərdə MMM maliyyə piramidası qurmaqla milyonlarla Rusiyanın pullarını mənimsəmiş Sergey Mavrodinlə gedir. Bir vaxtlar eyni vaxtda bir neçə otağı pulla dolduracaq qədər nağd vəsaiti olan Mavrodi bugün cəmi 33 dollar cərimə ödəmədiyinə görə 5 günlük həbs cəzası alır. Məhkəmə onun haqqında 5 günlük həbs qərarını martın 14-də çıxarıb. Mavrodi inzibati pozuntuya görə cərimələnib. Mavrodi bundan əvvəl bir dəfə saxtakarlığa görə 4 il yarım müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Görünür, həbsxana həyatı onu islah etməyib. O, MMM 2011 adlı yeni piramida şəbəkəsi qurub. İdeal edir ki, bu yolla dünyanın bütün qlobal maliyyə sistemini çökdürəcək. O, 5 günlük həbs cəzası almamışdan əvvəlsə bunlar demişdi.
Mənim məqsədim qlobal maliyyə sistemini dağıtmaqdır. Düşünürəm ki, hazırki maliyyə sistemi ədalətsizdir. Bir qrup insanın milyonlar qazanması, başqalarının isə yoxsul qalması ədalətsizlikdir. Bu sistem dağılmalı, yerində başqa bir şey yaradılmalıdır. Mənim işim də buna xidmət edir.
MMM 2011 piramidası klassik piramida sistemdir. Əvvəl pul qoyanlar özlərindən sonra gələn pulların hesabına gəlir götürürlər. Mavrodi bu piramidaya qoşulanlara fantastik gəlir vəd edir. Ayda 20%-dən 75%-ə qədər gəlir. Ancaq Mavrodinin bu yeni piramida sistemi 90-cı illərdəki orijinal MMM piramida sistemindən bir qədər fərqlənir. Həmin dövrdə onun Rusiya ərazisində çoxlu şirkətləri vardı. Həmin ofislərdən üstündə Mavrodinin şəkilləri olan vaçerlər alırdılar. Yeni versiya isə ancaq internet üzərindəndir. İnvestorlar işləri internet üzərindən həyata keçirir. Maliyyə əməliyyatlarında yalnız Mavro dollar adlanan virtual valyutadan istifadə olunur. Mavro deyir ki, onun yeni yaratdığı sistemin 20 milyon üzvü var. Sxem o qədər qarmaqarışıqdır ki, onun dediyi rəqəmi yoxlamaq qeyri-mümkündür. Rusiya qanunvericiliyi piramidanı qadağan etmir. Ona görə də MMM 2011 maniyyəsiz rahat fəaliyyət göstərə bilər. Bununla belə Rusiyanın maliyyə ombudsmanı Pavel Medvedev baş prokurorluğa ərizə yazıb. Medvedev deyir ki, prokurorluq heç də Mavrodinin fəaliyyətini yoxlamağa tələsmir.
Прокурор мне сказал, что если будут нарушения, то они примут меры.
Baş prokuror mənə dedi ki, əgər hər hansı qanun pozuntusu varsa, tədbir görüləcək. Nə üçün prokurorlar buna qarşı tədbir görmürlər? Çünki prokurorluq bunda maraqlı deyil. Yalnız ondan yuxarılar nəsə bir göstəriş versə, tədbir görüləcək.
Medvedev MMM 2011-in milyonlarla üzv olmasına inanmır. O deyir ki, əks halda Mavrodiyə qarşı çoxlu məhkəmə iddiaları olardı. Mavrodi isə öz uğuruna əmindir. Bildirir ki, yaxın vaxtlarda bu piramida sxemini Avropa, Kanada və Latin Amerikası ölkələrinə də ixrac edəcək. Onun şirkətinin veb-saytı ingilis, fransız, ispan, çex, türk, yunan, ivrit dillərdə daxil olmaqla 16 müxtəlif dildə fəaliyyət göstərir. Saytda şirkətin onlarla ölkədəki nümayəndəliyinin də telefon nömrələri yerləşdirilib. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda da Vahid Bank adlı piramida şəbəkəsi vardı. Həmin vaxt əhali vəsaitlərini bu banka yerləşdirirdi. İlk dövrlərdə adamlar buradan qazanc götürsələr də sonradan vəsaitlərini geri götürə bilmədilər.
Kəbiran Dilavərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığı dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az saytında həm də video və foto reportajlar canlı yayımlarla xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik, gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, sorğularımız və forumlarımıza qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramında bugün bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, kontekst proqramı isə axşam saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək. Bu dəfə həm də qısa dalğada SV748 və 1185 MHz tezliklərində. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.